Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pokojný nedeľný večer, milí poslucháči. Slová svätého Otca zo slávenia jubilea väzňov a rubrika Pátra Petra Duvku o duchovnom spojení so svätými. K tomuto obsahu vám príjemné počúvanie praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. V dnešnú nedeľu vo Vatikáne vyvrcholil dvojdňový program jubilea väzňov v rámci Svätého roku milosrdenstva. Spolu s trestancami z Talianska a iných krajín pozval Svätý Otec František do baziliky Svätého Petra aj ich rodiny, väzenských kaplánov, príslušníkov väzenskej stráže, ako aj dobrovoľníkov z asociácií, ktoré poskytujú pomoc vo vnútri aj mimo väzníc. Svätý Otec František spolu s nimi slávil Eucharistiu pri oltári nad hrobom Svätého Petra. Posolstvo jubilea väzňov symbolizovala socha Madony s Ježiškom, ktorý drží rozlomené okovy. Pred začiatkom svätej omše zaznelo niekoľko svedectiev. O procese svojej záchrany hovoril 19-ročný Daniel pôvodom z Ríma, ktorý sa dostal v 17 rokoch do polepšovne. So silným svedectvom sa podelila pani Elizabeta, ktorá odpustila vrahovi svojho 15-ročného syna a dnes sa venuje pomoci väzňom. Spolu s ňou hovoril aj väzeň Čiro, odsúdený na doživotie, ktorý má za sebou 25 rokov trestu. Duchovným obrátením prešiel vo väznici v Miláne po stretnutí s hnutím obnovy v Duchu svetom a s pani Elizabetou. Drámu boja proti zločinu priblížil kňaz, ktorý je postulátorom procesu blahorečenia sudcu Rosaria Livatínu, zavraždeného mafiou v roku 1990 na Sicílii. Teraz sa už započúvajme do homílie svätého Otca. Posolstvo, ktoré nám chce dnešné Božie slovo odovzdať, je určite posolstvom nádeje. Tej nádeje, ktorá neklame. Jeden zo siedmých bratov odsúdených na smrť kráľom Antiochom Epifánom hovorí: môžeme s nádejou očakávať, že Boh nás znovu vzkriesi. Tieto slová svedčia o viere týchto mučeníkov, ktorí napriek utrpeniu a mučeniu majú silu hľadieť ďalej. Nádej je dar, musíme o ňu prosiť. Má miesto v najhlbšej hĺbke srdca každého človeka, aby mohla svojim svetlom ožiariť prítomnosť, veľakrát nepokojnú a zatemnenú mnohými situáciami, ktoré prinášajú smútok a bolesť. Potrebujeme neustále upevňovať korene našej nádeje, aby mohli prinášať ovocie. Upevňovať na prvom mieste istotu Božej prítomnosti a jeho spolucítenia napriek zlu, ktoré sme vykonali. Nejestvuje miesto v našom srdci, kam by Boh nemohol dosiahnuť svojou láskou. Kde jestvuje človek, ktorý pochybil, tam sa ešte viac sprítomňuje Božie milosrdenstvo, aby vzbudilo ľútosť, odpustenie, zmierenie a pokoj. Dnes slávime jubileum milosrdenstva pre vás a s vami, väznení bratia a sestry. A cítime potrebu konfrontovať sa práve s týmto vyjadrením Božej lásky, s milosrdenstvom. Zaiste, chýbajúce rešpektovanie zákona si zaslúžilo odsúdenie a zbavenie slobody je najťažšou formou trestu, pretože sa dotýka človeka v jeho najhlbšom jadre. No aj tak nádej nesmie ochabnúť. Totiž jedna vec je, čo si zasluhujeme za spáchané zlo, iná vec je však ten dých nádeje, ktorý nemôže nik a nič udusiť. Naše srdce vždy dúfa v dobro. Sme dlžníkmi milosrdenstva, ktorým nám Boh prichádza v ústretí bez toho, že by nás niekedy opustil. V liste Rimanom apoštol Pavol hovorí o Bohu ako o Bohu nádeje. To, ako keby chcel povedať aj nám, Boh dúfa. A hoci by sa to mohlo zdať paradoxné, je to presne tak. Boh dúfa. Jeho milosrdenstvo ho nenechá pokojným. Je ako ten otec z podobenstva, ktorý stále dúfa v návrat syna, ktorý pochybil. Nie je to odmlky ani odpočinku pre Boha, kým len znovu nenájde tú ovečku, čo sa stratila. Ak teda Boh dúfa, potom nádej nemožno nikomu vziať, lebo predstavuje silu ísť ďalej. Je tým pnutím smerujúcim do budúcnosti na zmenu života. Je pohnútkou k zajtrajšku, aby sa láska, ktorou sme napriek všetkému milovaní, mohla stať novou cestou. Milí väzni, toto je deň vášho jubilea. Nech sa dnes pred Pánom vaša nádej rozhorí. Jubileum zo samej svojej podstaty prináša so sebou zvesť oslobodenia. Nezávisí odo mňa, že by som ho mohol udeliť, avšak vzbudiť v každom z vás túžbu po pravej slobode, to je úloha, ktorej sa cirkev nemôže vzdať. Neraz nás istá dávka pokrytectva ženie vidieť vo vás iba ľudí, ktorí pochybili a pre ktorých jedinou cestou je väzenie. Poviem vám, za každým, keď vstúpim do väznice, kladiem si otázku, prečo oni a nie ja? Všetci máme možnosť pochybiť, všetci. Takým či onakým spôsobom sme pochybili. A to pokrytectvo spôsobuje, že nemyslíme na možnosť zmeny života. Máme málo dôvery v nápravu, v znovu zaradenie do spoločnosti. No takto zabúdame, že všetci sme hriešnikmi a často aj väzňami, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Ak zotrvávame uzavretí do svojich predsudkov alebo sme otrokmi predstavy falošného blahobytu, keď sa pohybujeme vo vnútri ideologických schém či absolutizujeme trhové zákony, ktoré utláčajú ľudí, vtedy v skutočnosti stojíme medzi úzkými stenami celý individualizmu a sebestačnosti, pozbavený pravdy, ktorá plodí slobodu. A ukazovať prstom na niekoho, kto pochybil, to nemôže byť alibi na ukrývanie vlastnej rozporuplnosti. Veď vieme, že pred Bohom sa nik nemôže považovať za spravodlivého, ale nik nemôže žiť bez istoty, že nájde odpustenie. Kajúci zločinec, ukrižovaný spolu s Ježišom, ho sprevádzal do raja. Preto nech sa nik z vás neuzatvára do minulosti. Iste, minulosť, hoci by sme to chceli, už nemožno prepísať. Ale príbeh, ktorý začína dnes a ktorý hľadí do budúcnosti, treba ešte celý napísať s Božou milosťou a s vašou osobnou zodpovednosťou. Poučiať sa z chýb minulosti, možno otvoriť novú kapitolu života. Neupadnime do pokušenia myslieť si, že pre nás nie je odpustenia. Čokoľvek, či malé a či veľké by nám srdce vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce. Musíme sa len zveriť jeho milosrdenstvu. Viera, hoci malá ako horčičné zrnko, môže vrchy prenášať. Koľkokrát sila viery dovolila vysloviť slovo odpúšťam v ľudsky nemožných podmienkach. Ľudia, ktorí utrpeli násilie či bezprávie na sebe, na svojich drahých alebo na majetku. Iba Božia sila, milosrdenstvo, môže zahojiť isté rany. A kde sa na násilie odpovedá odpustením, tam aj srdce pomýleného môže premôcť láska, ktorá premáha každú formu zla. A tak medzi obeťami i medzi vinníkmi Boh vzbudzuje pravých svedkov a preukazovateľov milosrdenstva. Dnes si uctievame Pannu Máriu touto sochou, ktorá ju zobrazuje ako matku, držiacu v náručí Ježiša s rozlomenou reťazou, reťazou otroctva a uväznenia. Nech obráti na každého z vás svoj materinský pohľad. Nech dá vytrisknúť z vášho srdca sile nádeje na nový život, ktorý je hodný prežiť ho v plnej slobode a službe blížnym. Pri poludnejšej modlitbe Anjel Pána pápež František v príhovore z okna Apoštolského paláca predniesol výzvu v záujme zlepšenia životných podmienok vo väzniciach, aby sa plne rešpektovala ľudská dôstojnosť zadržiavaných. Svätý Otec pripomenul, že rok milosrdenstva ponúka príležitosť udeliť milosť niektorým odsúdeným. Nasleduje rubrika Pátra Petra Dufku zo spoločnosti Ježišovej, venovaná spiritualite.
Od 1. novembra, kedy sme slávili Sviatok všetkých svätých, až do 8. novembra trvá oktáva modlitieb za duše verných zosnulých. Pri spomienke na svätých a verných zosnulých nám akosi spontánne zíde na umyšlienka, akú úlohu zohrávajú v našom živote títo ľudia a aké prepojenie jestvuje medzi nimi a nami. Toto prepojenie má celkom isto viacero úrovní. Jednou z nich je príklad života, ktorý nám zanechali a ktorý je stále živý. Sú to vzory, ktoré nás motivujú, nadchýňajú a neustále sprevádzajú. Podmienkou tohto sprevádzania sú však dve skutočnosti, ktoré vyjadrujú latinské slová anamnézis a imitácio. Skúsme si ich všimnúť trochu bližšie. Latinské slovo anamnézis znamená pripomínanie si, pamätanie. Pre Izraelitov to znamenalo pripomínať si udalosti, pri ktorých Boh zázračne zasiahol do dejín ich národa. Tieto udalosti ich formovali a posilňovali vieru a nádej, že Boh sa ich v budúcnosti postará tak, ako to bolo v minulosti. Podobne je to i v Novom zákone. Samotný Ježiš používa anamnézis pri vyučovaní svojich apoštolov. Ešte nerozumiete, ani sa nepamätáte na 5 chlebov a 5000 ľudí a koľko košov ste nazbierali? Duchovní autori však zdôrazňujú dôležitosť pamäte i našich osobných dejín. Pripomínať si udalosti z nášho života, v ktorých nám Pán pomohol a takmer zázračne v nich zasiahol, majú nesmierny význam i pre náš momentálny život. Duchovní autori hovoria o tom, že tieto Božie zásahy do nášho života sa vždy dejú na základe príhovoru svätých, našich nebeských patrónov, ktorí nás prevádzajú a nie sú ďaleko od nás. Ján Kronštadtský je presvedčený o tom, že svätí žijú i po smrti a sú nám stále na blízku. Podľa neho sú nám mimoriadne blízko pri svätej omši, modlitbe a meditácii. Hovorí, často cítim, ako mi slová Matky Božej vnikajú do srdca a podobne je to i so slovami starozákonných prorokov. Toto je dôkaz nesmrtelnosti duše. Títo ľudia sú mŕtvi a predsa hovoria i dnes. Neustále nás poučujú a vzdelávajú, pohýňajú nás k činom, nadchýňajú nás a citovo priťahujú. I keď jestujú viaceré úrovne sprevádzania svätými, najprirodzenejšia z nich je cesta napodobňovania, inšpirácie a motivácie prostredníctvom poznávania. Len prostredníctvom poznávania sa v nás vzbudia vznešené túžby, ktoré postupne budujú i silné vôľové vlastnosti. Druhou podmienkou sprevádzania svätými je imitácio, napodobňovanie, imitovanie. O dôležitosti pozitívnych vzorov v našom bežnom živote nikto nepochybuje. Už antická literatúra počiarkuje úlohu vzorov a ich napodobňovanie ako dôležitý aspekt výchovy. Je známy výrok Seneku, rímskeho filozofa, ktorý hovorí: dlhá je cesta príkazov a nariadení, ale krátka a účinná je cesta príkladov. Význam napodobňovania pre kresťanský život zdôrazňuje i svätý Pavol, keď vo svojom prvom liste Solunčanom píše: a vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého prijímali slovo, takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim. Každé štúdium súvisí s princípom napodobňovania. Ja si osobne veľmi živo pamätám na pedagóga, ktorý ma svojim talentom a muzikalitou mnohonásobne prevyšoval. Nikdy mi však nedal pocítiť tento rozdiel a po malých dávkach ma akoby vovádzal do sveta hudobného umenia. Neraz sa stalo, že po vysvetľovaní zobral do rúk nástroj a ukázal to, o čom hovoril. Z tejto názornej ukážky som si vždy odnesol najviac. Obdivoval som jeho ľahkosť, prirodzenosť a akúsi spontánnu schopnosť vyjadriť svoje myšlienky a city hudobným jazykom. I v duchovnej oblasti je to podobne. I tu potrebujeme vzory, ktoré nás prevyšujú a ktoré nás svojím príkladom postupne vovádzajú do umenia ducha. Pripomínanie a napodobňovanie svätých by však nikdy nemalo mať len vonkajšiu podobu bez vniknutia do vnútornej podstaty ich motívov. Poznal som mladého dirigenta Sláčikového orchestra, ktorý v túžbe po kariére a úspechu imitoval gestá slávneho rakúskeho dirigenta Herberta von Karajana. Výsledkom tohto napodobňovania boli prázdne, neosobné a umelé gestá, ktorým nezodpovedalo vnútro. Všetci sme to cítili. Vonkajšie gestá musia vychádzať z vnútorného pochopenia ducha a z myšlienky hudobného diela. I pri napodobňovaní svätých je to podobne. I tu treba štúdiom a modlitbou vniknúť do podstaty a hĺbky ich duchovného života. Duchovné vzťahy medzi veriacimi môžu byť niekedy intenzívnejšie ako medzi rodinnými príbuznými. Rovnako to platí i vo vzťahu k tým, ktorí nás predišli do večnosti. Môžu sa stať našimi priateľmi, sprievodcami na ceste životom. Milí priatelia, nechajme sa sprevádzať svätými. Mnohým chybným krokom či rozhodnutiam v našom živote sa dá predísť, ak si v pamäti uchováme ich duchovné odkazy, ak ich spoznávame a necháme sa nimi inšpirovať.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.